Du hast dann in der Vernauen auch einen anderen Eigentiere stehen.
Ja.
Han där är
Thorsten Gullknapp.
Ja. Hilda äntligen säger
jag.
Hilda du tar äntligen?
Ja, ja, alldeles så hitt. Bara hyster man efter. Hästerin som átgullu och skeittgullu. Hefur du ekki hýrt það?
Ja, ég menn, ég...
Tröske svo náttúrulega í því.
Já, nei, ég voru hýrt það.
Já, já.
Nei, nei.
Hefur ekki hýrt það?
Aldrei.
Já, það líka ægver gamalt. En hann kolröðsum, prófið hann þú eru hýrt það, það lítur að vera ekstra og brendi.
Já, en... Manst þá sögu alveg?
Hverja?
Á Kolrossi Krókvíðandi.
Ég menn bara eins og ég hefði heyrði hana.
Já, eins og þú heyrði hana.
Já.
Ég hef kannski aldrei heyrt hana þannig eins og þú kannast hana.
Ég veit það ekki.
Já, ég sé það ekki fyrir ég heyri.
En Þorstein Gullknapp, hefur ekki heyrt það nafn?
Nei, hann hef ég aldrei. Ég hef aldrei heyrt það. Nei,
já.
Allí.
Það svolítið vand að segja í þetta úlku tæki af því að þegar maður mann betur þá er þetta komið og ekki hægt að laga.
Jú, það er til að ég laga það ef þú bara byrja að segja frá.
Það sé mikið betur að segja neitt eða hafa ekki tæki.
Nei, ég skulum taka þau stundum að þetta skjóta og ekki. Það er engin vand, þú þá onar þá getur bara að sakna aftur og þú skjóta og ekki.
Já.
Það.
Nú hef ég ekki dreymt að byggla það. Þá tókst inn í. Þá er það alveg sem er ég að setja þetta á prent. En ekki svo maður sé að tala.
Ég það er alltaf. Þú hefur mikil að ég hlusta á því.
Það er ekki mér í vand.
Það er ekki hlust. Það er ekki hlust.
Maður er ræfli.
Það er ekki hlust
það. Það er prótt.
Reyndu bara að gleyma tækinu, reyndu bara að gleyma tækinu.
Alltaf þig sem hún tæki.
Nei, ég ekki hún það.